การภาวนาต้องอาศัยคุณธรรมในจิตใจของเราสองอย่างคือ1สมถะ2วิปัสสนาสมถะคือความสงบวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นสังขารเข้าใจสังขารในทางที่จะให้เราละสังขารได้บางคนเขาว่าวิธีภาวนาคือแยกออกไปเป็นสองอย่างกับบางอย่างเป็นสมถกรรมฐานบางอย่างเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดแบบนั้นพูดแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ใจของเราลงเป็นสมาธิต้องอาศัยคุณธรรมทั้งสองข้อนี้ก็พยายามให้ใจของเราสงบไม่สนใจกับอารมณ์หลายอย่างอารมณ์เดียวเป็นที่ตั้งและจากนั้นก็ต้องเข้าใจวิธีปรุงอารมณ์นั้นให้มั่นคงนั่นต้องอาศัยสังขารกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกอย่างที่เรากำลังอยู่เนี่ยวาจีสังขารวิตกวิจารก็นึกถึงลมแล้วก็พิจารณาลมดูว่าลมแบบไหนจะเป็นที่สบายของเราเมื่อทดลองแล้วได้ที่สบายเราทำยังไงจึงจะรักษาพอรักษาได้แล้วทำยังไงจึงจะให้แผ่ให้มันทั่วตัวให้เป็นสมาธิขึ้นมาบ้างนี่ถ้าไม่ได้ใช้วิปัสสนามันก็ทำให้สงบได้หรอกแต่มันไม่เข้าใจท่านพ่อฟังเคยพูดไว้คนที่จะมาภาวนามีสองประเภทที่หนึ่งคิดมากเกินไปใจก็สงบยากอีกฝ่ายหนึ่งคิดน้อยเกินไปสงบได้ง่ายแต่ไม่เข้าใจในขั้นตอนถ้าเกิดวันไหนมีปัญหาใจไม่ยอมลงก็ไม่รู้จะทำยังไงผมเคยสมัยก่อนมันเคยลงเองส่วนคนที่คิดมากเกินไปถ้าเขาทำไปไม่ลดละทำด้วยความสนใจทนด้วยเอาใจใส่ก็จะเข้าใจปัญหาแบบนี้แก้อย่างนั้นปัญหาแบบนั้นแก้อย่างนี้ก็สายปัญญานี่แหละทำให้ใจสงบได้ซึ่งใช้เวลานานกว่าแต่ว่าเป็นวิชาขึ้นมาจากนั้นก็สายทั้งสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยในการรักษาในการเจริญความสงบของเราความสงบนี่มันมีหลายขั้นมีสิ่งที่จะมารบกวนอยู่เสมอที่จะแก้สิ่งที่มารบกวนต้องอาศัยวิปัสสนาแยกแยะออกไปแต่พูดง่ายๆการทำสมาธิเรียกว่าประกอบขึ้นมาสร้างขึ้นมาส่วนวิปัสสนาสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเราต้องพยายามแยกแยะออกไปเช่นทุกเวทนาเข้ามารบกวนแล้วก็พยายามแยกแยะออกไปดูว่าตัวเวทนานั้นคืออะไรกับสัญญาของเวทนานั้นเป็นอันเดียวกันไหมถ้าใจที่รู้ทั้งสัญญาทั้งเวทนามันอันเดียวกันไหมในร่างกายที่เวทนานั้นอาศัยอยู่มันก็อันเดียวกันกับเวทนาไหมที่จริงมันคนละอย่างเรารู้จักทั้งเสือว่าคนละอย่างแต่ว่าในความรู้สึกของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าพบจะบอกว่าต้องแยกแยะออกไปใจที่มันจะสร้างพบมันจะสร้างอยู่เรื่อยแล้วก็ดูมันวัตถุดิบก็สร้างจากอะไรอย่างเช่นเราเอาเวทนามาติดกายเหมือนกับเราเอาเกลมาทาจากนั้นเอาสัญญามาติดเหมือนเอาเกลมาทามันติดกันหมดเลยโดยใจของเราก็เลยติดไปด้วยแต่ถ้าว่าเราเอามีอะไรทำละลายเกลนั้นได้อย่างเช่นเอาสัญญาใหม่เข้ามาว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็น ขณะขณะไม่ใช่ก้อนเดียวกันแต่ขณะที่มันเกิดดับอยู่นั้นเมื่อมันเกิดภาพมันหนีจากเราแล้วหนีไปไม่ใช่เข้ามาหาเราไม่มีเจตนาที่จะมาทำอะไรกับเราพอเกิดแล้วมันกำลังดับอยู่ไปเองแค่คิดอย่างนั้นนี่เราจะแยกเวทนาออกจากสัญญาแล้วดูกายของเรากายของเราคืออะไรมันคือธาตุทั้งสี่ส่วนเวทนาไม่ใช่ธาตุสี่เลยมันก็เป็นคนละอย่างกันแต่ถ้าการเกิดดับของเขากับการเกิดดับของเวทนามันไม่เหมือนกันเข้าใจแล้วมันคนละอย่างนี่วิธีแยกออกไปพอเป็นตัวอย่างที่จริงวิธีแยกออกไปไม่มากต่อมากอาศัยความสังเกตของเราอาศัยปฏิภาณของเราอุบายที่เราใช้วันนี้กับทุกเวทนาที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะมาใช้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ผลเพราะเวทนามันเกิดได้หลายอย่างอาศัยหลายอย่างบางทีก็อาศัยสัญญาบางทีก็อาศัยภาษาบางทีมันก็หลายอย่างปริยสาวะว่าเราสนใจยังไงใจของเราแยกแยะยังไงเพราะฉะนั้นต้องมีหลายวิธีที่จะต่อสู้กับมันจะแยกมันไปพอเวทนาไม่เป็นปัญหาแล้วครับมาดูลมหรือว่าบางทีเวทนายังเป็นปัญหาอยู่แต่มีดของปัญญาของเรามันกำลังเทอร์อยู่ถึงเวลาที่จะลองรับมากลับมาให้ใจของเราสงบเวทนาอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายก็ให้ใจของเราอยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าเรื่องเวทนาไม่ต้องไปรับรู้อะไรกับมันมันอยู่ของมันเมื่อเรื่องของมันเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเอาใจใส่ให้ใจของเราได้พักถ้าพักไม่ได้ก็พลิกขาบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรให้ใจของเราได้มีโอกาสที่จะพักพอพักเต็มที่แล้วอาจมาต่อสู้กับเวทนาได้อีกหรือจะเป็นนิวรณ์เข้ามาต่างๆนานาก็แล้วแต่มันลักษณะเดียวกันเราต้องอาศัยปัญญาก็แยกแยะสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ประกอบสมาธิของเราให้มันดีขึ้นจนกระทั่งเราจัดการกับสิ่งภายนอกที่เข้ามารบกวนแล้วก็มาดูภายในสมาธิของเรามันคงแค่ไหนสงบแค่ไหนสงบไม่ได้ไหมมีอะไรมารบกวนอยู่ก็รวมแรกก็ตัววิตกวิจารณ์นั่นแหละมันชอบพูดกับมันแต่เราไม่ต้องไปสนใจบอกว่าพอแล้วถ้าหากว่าใจของเราสงบได้ไม่ต้องปรับไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรพอใจละวิตกวิจารณ์ได้มันก็จะสงบยิ่งกว่าเก่าถ้าทำแบบนี้จะเป็นขั้นไปเรียกว่าใช้ปัญญาวิปัสสนาแยกแยะสิ่งที่มารบกวนความสงบของเราใจของเรายิ่งสงบปัญญาของเราจะยิ่งละเอียดยิ่งปัญญาละเอียดความสงบก็ยิ่งลึกซึ้งเข้าไปอีกนี่วิธีเดินของเราไม่ได้เดินขาเดียวเดินอาศัยสองขาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนั้นบางคนก็เข้าใจว่าต้องให้มันสมถะก่อนจนจะได้ขั้นที่จะได้อวิปัสสนาเหมือนกับว่าเราจะโดดขาเดียวเราทั้งซ้ายเมื่อไหร่จะไปเปลี่ยนขาได้แต่จะเอาแต่ขาเดียวมันก็ไปไม่รอดหรอกไปไม่ได้นานก็วิปัสสนาถ้าไม่มีสมถะมันก็แยกไปมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีปิติไม่มีสุขมันก็เหี่ยวแห้งไปที่มีสมถะอย่างเดียวมันสงบได้เวลามีโอกาสเหมาะถ้าเกิดโอกาสไม่เหมาะ มันก็สงบไม่ได้อีกแต่ถึงจะสงบแต่มันมีปัญญามันก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นเธอว่าไอ้เธอว่าเราก็จะไปตามหนทางของพระพุทธเจ้าต้องเดินใช้สองขากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเราจะไปได้เดินได้ตลอดนี่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เรียกว่ารู้จักปรุงสังขารขึ้นมาให้เป็นสมาธิเป็นวิหารธรรมของเราเป็นบ้านของเราเราใช้วิสังขารวิสังขารบางคนเข้าใจวิสังขารคืออมัตถธรรมมันไม่ใช่วิสังขารคือการที่เราเอาสิ่งที่ประกอบขึ้นมาแล้วเอาทำตรงข้ามกลับมาให้มันสู่สภาพของวัตถุดิบนี่เริ่มแรกครับทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกกับสมาธิจากนั้นก็พัฒนาแล้วก็เหลือแต่สมาธิของเราก็ทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในของสมาธิเองการเข้าใจของเราใจลึกซึ้งเข้าไปอีกใจของเราจะได้มีโอกาสพ้นกับเขาบ้างประทุษทำถูกต้องตามหน้าที่